oikeasti, että jos sä ajattelet nyt kaiken tämän työn tehneenä ja tota, että tämä väitöskirja on ulkona, niin mikä tämän, itse asiassa, mikä tämän väitöskirjan niin kuin tärkein löydös oli sulle?
Mä sanoisin, että tärkein löydös on se, että vaikeassa elämäntilanteessa ihminen tarvitsee tulla kuulluksi. Mm.
Tervetuloa Ilona Rauhala -podcastiin.
Riikka Talsi, tervetuloa.
Kiitos.
Mä oon jo nyt kauhean ilahtunut siitä, että meillä on mahdollisuus käydä tämä keskustelu sun aivan äärettömän mielenkiintoisen väitöskirjan ääreltä, joka on valmistunut nyt keväällä 2024. Ja me tullaan keskustelemaan narratiivisuudesta ja keskustelusta vaikeista elämäntilanteista ja sitten tavallaan tällaisista niin kuin menetelmistä, joilla ihminen voi hahmottaa omaa elämänkertaansa. Tervetuloa.
Kiitos. Ihana olla täällä.
Miltä juuri nyt tuntuu olla tässä ylipäätänsä tämän teeman äärellä?
No musta on valtavan hienoa oppia tuntemaan sut ja että pyysit mua tänne. Ja musta on ihana voida kertoa tosta suuresta työstä, joka on mulle itselleni antanut paljon ja uskoakseni myös osallistujille antanut paljon ja toivon, että voin siitä olla antamassa nyt myös laajemmallekin yleisölle.
Joo, joo. Sä oot tehnyt tämän, sä oot tekniikan tohtori, eli sä oot tehnyt tämän tuotantotalouden laitoksella. Sä oot aikoinaan valmistunut tuotantotalouden insinööriksi itse ja tehnyt uraa johtajana ja oot myöskin tutkija. Niin kun mä itse asiassa sain tiedon tästä Saarisen Esa, joka on tämän työn ohjannut, niin laittoi mulle todella innostuneen viestin sinä päivänä. Muistaakseni, kun tämä oli tämä sun väitös, ja hän sanoi, että Ilona, että teidän täytyy ehdottomasti Riikan kanssa tavata, ja hän hehkutti tätä sun väitöskirjaa. Ja tämä oli sillä tavalla niin kuin kiinnostava, koska tässä on tämä, jos ajattelee, että tämän nimi on haastattelumetodologioita oma elämänkerrallisten murrosten käsittelyyn ja elämäntarinoiden uudelleen rakentamiseen. Niin kun tässä on tavallaan tämmöinen narratiivinen ote, niin mä tein aikoinaan itse psykologiassa kandityön niin kun narratiivisesta psykologiasta, ja se on ollut mulle semmoinen tosi niin kun merkittävä löytö. Ja jotenkin hahmotin, että tämähän on niin kun äärimmäisen kiinnostavaa, että persoonallisuutta voi tutkia niin kun tästä näkökulmasta. Niin nyt sitten, kun on tutustunut tähän sun väitöskirjaan ja tähän teemaan, niin tässä on valtavasti ulottuvuuksia ja mä tiedän jo nyt, että tämä meidän tunti tulee hujahtamaan nopeasti ja mä joudun tekemään valtavan paljon valintoja siinä, että mihin me niinku keskitytään. Mutta kiitos ensinnäkin, että oot niinku sukeltanut tällaiseen teemaan. Niin ensiksi tekee mieli kysyä, että mikä sai sut ylipäätänsä kiinnostumaan niinku tällaisesta teemasta, ennen kuin sitten mennään vielä siihen, että tähän kohderyhmään, josta me ei olla vielä puhuttu ollenkaan, että minkä kanssa teit tämän väitöskirjan?
No mä oon aina ollut hyvin kiinnostunut ihmisestä ja ihmisyydestä. Ja mitä pidemmälle elämää elänyt, niin sitä enemmän kiinnostunut ihmisen mielestä, sisäisestä maailmasta. Ja mä halusin lähteä tekemään jotain tuolla mun sydämen kiinnostuksen alueella ja opiskelemaan jatko-opintoja diplomi-insinöörin tutkinnon jälkeen. Ja oltuani jo pidemmän aikaa myös työelämässä. Ja otin yhteyttä Saarisen Esaan ja kerroin itsestäni, taustastani, toiveistani, mitä mä haluaisin tehdä ja hän sattui tietämään sitten Dokrates-syöpäsairaalan yhden perustajajäsenen, Timo Joensuun, joka oli innostunut siitä, että voitaisiin Dokrates-syöpäsairaalassa lähteä rakentamaan psykososiaalista tukea potilaille ja heidän läheisilleen. Ja kun hän kuuli, että on tämmöinen väitöskirjan tekijä Aallossa, mä olin opiskellut myös lääketiedettä nuorempana, niin hän innostui kovasti ja sanoi, että me mielellään otettaisiin Riikka tekemään väitöskirja tänne. Ja sillä tiellä ollaan ja Timo oli yksi ohjaajistani myös.
Joo. Huikea mahdollisuus ja jotenkin heti tulee niin kuin mieleen tämmöinen valtavan niin kuin monipuolinen ote, että ihan ensiksi hän ei ehkä tule mieleen, että jos ajattelee, että minkälaisia väitöskirjoja tuotantotaloudesta niin kuin syntyy. Toki sieltähän syntyy hyvin monenlaisia väitöskirjoja, mutta tässä on niin semmoinen niin kuin ihmisläheinen ja syvä niin kuin ihmisyyteen liittyvä sävy. Ja toki kun Esaa tunnen, niin tiedän, että ne on myöskin hänelle tärkeitä teemoja. Niin tosiaan tässä sun väitöskirjassa niin sä tutkit syöpään sairastuneiden henkilöiden elämäntarinoita ja sitten myöskin sitä, että miten he kokee tavallaan sillä hetkellä, kun he on saanut sen diagnoosin, mutta sitten myöskin niin kuin jälkeenpäin, kun se prosessi on niin kuin mennyt eteenpäin. Ja miten sä oikeastaan niin kuin kuvaisit omin sanoin, että mikä sulla oli tässä väitöskirjassa se ikään kuin se tutkimusasetelma?
No mä tosiaan ehdotin Timolle, että lähtisin tekemään sitä, rakentamaan sitä psykososiaalista tuki-interventiota nimenomaan narratiivisesta näkökulmasta, koska meille ihmisille tarinat on tosi tärkeä keino ymmärtää elämää, tulkita sitä, rakentaa sitä. Ja me kerrotaan tarinoita ja ymmärretään tarinallisesti niin pieniä asioita kuin isoja asioita ja isoimmillaan koko elämää ja meitä itseämme. Ja mä ajattelin, että se, että kun ihminen kohtaa tuollaisen vaikean tilanteen kuin vakavaan tautiin sairastumisen, niin se on tietynlainen elämänkerrallinen katkoskohta.
Kyllä.
Jossa asiat ei menekään sillä lailla, kun oli suunnitellut ja ajatellut. Eli tavallaan se elämän sen hetkinen kokemus ei vastaa sitä sisäistä narratiivia, jota me ollaan itsellemme kerrottu. Ja silloin todennäköisesti on hyötyä ja apua siitä, että saa kertoa ensinnäkin sitä kokemustaan ulos tarinallisesti. Saa kertoa myös mennyttä elämää ja kurottautua tarinan keinoin, sen itsestä kertomisen, omasta elämästä kertomisen keinoin kohti tulevaisuutta. Rakentaa ikään kuin siltaa tulevaan, joka ei olekaan se tuleva, mitä oli ajatellut, vaan hiukan erilainen,
joo,
mutta silti arvokas, tärkeä, joo, ja hieno.
Niin. Oliko tämä narratiivisuus ylipäätänsä, onko se ollut sellainen, joka sinua on kiinnostanut aikaisemminkin, tai oliko tämä sellainen, että se löytyi jotenkin tässä sitten näiden tavallaan tätä tehdessä, tai miten tavallaan se, ja eikö narratiivisuus, niin sen suomennossa olisi niin kuin tarinallisuus,
tarinallisuus
niin? Se on, joo, vaan vähän hienompi, joo, sana tai tämmöinen, niin kuin, joo.
Joo. No kyllä minua varmaan niin kuin aina tarinat kiinnostaneet. Mä oon aina kiinnostanut kirjallisuus. Mä oon lukenut paljon. Mä oon myös kirjoittanut paljon. Mulle niin kuin kirjoittaminen on ollut ihan lapsesta ja nuoresta alkaen.
Oliko se sellainen keino, pieni runotyttö, joka kirjoittaa?
No varmaan tietyllä tavalla. Niin. Kirjoitin päiväkirjoja.
Joo.
Ja,
joo,
ja oon kirjoittanut erilaista tekstiä sitten niin kuin pitkin elämää ja muun muassa alkanut kirjoittaa unikirjoja jossain vaiheessa, että kun, wow, moni kirjoittaa niitä päiväkirjoja, niin mä kirjoitan unikirjoja, koska
se on hienoa.
Mulle unet on, ne on mielenkiintoisia mun sisältä syntyneitä,
joo,
mun piilotajunnasta syntyneitä tarinoita ja ne on tärkeä keino, väline ymmärtää,
joo,
omaa itseä.
Joo.
Mutta sitten ehkä niinku se narratiivisuus tieteellisesti, niin sen mä jollain lailla niinku tietoisesti löysin tuossa vaiheessa, kun lähdin miettimään, että minkälainen interventio voisi auttaa vakavaan sairauteen sairastunutta ihmistä ja hänen läheistään. Ja sitten mä lähdin tutkimaan syvemmin ja syvemmin sitä narratiivisuutta kirjallisuudesta.
Joo, eli tässä sun väitöskirjassa tässä on tämmöisiä, että tavallaan siinä on niin kuin narratiivisuus ja tähän liittyy niin kuin asioiden niin kuin visuaalisuus myöskin työmenetelmänä ja metaforien käyttö ja myöskin tämmöinen niin kuin dialogisuus, että siinä oli niin kuin todella paljon niin kuin kiinnostavia niin kuin tulokulmia. Ja se tässä, jos mä muistan oikein, että sulla oli niin kuin 10 potilasta, joista 5 oli sitten niin kuin pariskuntia, että siellä oli niin kuin 5 oli oman puolisonsa kanssa osallistui tähän tutkimukseen ja sitten 5 oli näin. Niin kerro vähän siitä, että minkälainen prosessi se oli oikeastaan se, miten sitä tutkimusta lähdit tekemään ja miten se niin kuin eteni?
No sen jälkeen, kun mä olin kirjallisuudesta selvittänyt itselleni tarkemmin narratiivisuutta, niin lähdin tekemään tutkimussuunnitelmaa. Ja koska kyseessä oli potilaiden parissa tehtävä tutkimus, niin mun piti hakea sille eettisen toimikunnan puolto. Ja se oli se ensimmäinen niin kuin vaihe.
Eli tarkoittaako se, että kuka tahansa ei vain saisi lähteä nyt kyselemään potilaita erilaisia asioita? Okei,
Vaan siinä on ihan selkeä prosessi, että pitää tuottaa kuvaus siitä, että mitä ollaan tutkimassa ja monenlaisia dokumentteja siihen tutkimukseen liittyen. Ja sitten tässä tapauksessa HUSin eettinen toimikunta käsitteli sen mun suunnitelman ja sain sen tutkimusluvan. Mutta se oli ensin niin kuin yksi iso osa sitä tutkimuksen tekemistä. Kun tutkimuslupa oli saatu, niin mä olin tietysti osana sitä eettisen toimikunnan dokumentaatiota, niin tehnyt tällaisen potilastiedotteen, joka jaettiin sitten kaikille niille, jotka oli kiinnostuneita tästä tutkimuksesta. Eli potilailla ja puolisoilla piti olla tietysti niin kuin kuvaus siitä, että mihin he ovat tulossa mukaan, jos haluat.
Niin kuin tässä oli kuitenkin aika monta tapaa, mistä sä oot haastatellut näitä jokaista 6 kertaa. Ja niin kuin vielä sitten sen niin kuin pidemmän ajan jälkeenkin se 6 kerta oli. Että he ovat sitoutuneet aika pitkään prosessiin.
Kyllä.
Ja pitkiä tapaamisiakin, niin kuin rauhallisia eikä mitään nopeita.
Joo, juuri näin. Ja kun tutkimuslupa oli saatu, niin sen jälkeen julkaistiin sitten sekä Dokrateen sivustoilla, että kahdessa potilasjärjestössä tiedote siitä, että tällainen tutkimus on alkamassa. Ja myös Joensuun Timo kertoi kaikille hänen uusille potilailleen, vastadiagnosoiduille potilailleen tästä tutkimuksesta ja mahdollisuudesta osallistua.
Eli eturauhas syöpään sairastavia.
Ja itse asiassa niin kuin hyvin nopeasti löytyi nämä osallistujat, että lähestulkoon jokainen, joka kuuli siitä, niin halusi lähteä mukaan.
Eli todennäköisesti ymmärsivät, että myös he voivat jo pelkästään osallistumalla tähän saada sitten itselleen jotain, jotain apua ja hyötyä.
Kyllä, juuri näin. Ja sitten mä olin tosiaan niin kuin suunnitellut sen intervention sellaiseksi, että siinä on 5 narratiivista haastattelua, jotka toteutetaan joko niin kuin, kun heillä oli tyypillisesti tai suurimmalla osalla oli 2 kuukauden sädehoito, niin nämä haastattelut sitten toteutettiin sen sädehoidon aikana tai jos potilas tai pariskunta halusi pidemmän jakson aikana ne 5 haastattelua, niin sitten oli mahdollista jakaa ne esimerkiksi 1,5 vuoden ajalle.
Joo.
Ja itse asiassa siinä niin kun luonnostaan kävi niin, että osallistujat jakautui puoliksi siihen 2 kuukauden jaksoon ja puolet sitten oli 1,5 vuoden tai yksi oli 4 kuukauden pituudella. Ja mä olin itse ajatellut siis silloin sitä interventiota suunnitellessani, että tarvitaan useampi kohtaaminen ja tarvitaan nimenomaan ajattomia kohtaamisia. Ja mä en siitä syystä halunnutkaan millään lailla rajoittaa sitä haastattelun aikaa. Eli ei ollut sovittu, että 45 minuuttia tai tunti tai
niin, siis jossakin sanoit, että saattoi olla jopa ehkä 1,5 tuntia tai oliko jotkut pidempiäkin tapaamisia?
Joo, itse asiassa oli niin kuin keskimäärin vähän yli 1,5 tuntia. Joo. Ja pisin haastattelu oli 2 tuntia 40 minuuttia.
Se on pitkä aika, kyllä, mutta se on myöskin se oli sulta paneutuvaa työskentelyä. Se ei todellakaan ole mikään strukturoitu, niin kuin, että ei. Nyt vaan mennään, vaan että se oli viipyilevää.
Kyllä. Ja ajattelin, että tosiaankin niin kuin osallistujat saavat käyttää sen ajan, minkä he kokee tarvitsevansa kulloinkin. Ja että se lähestymistapa on niin kuin mahdollisimman avoin. Eli jos ihan yksinkertaisuudessaan ajattelee sitä, miten niihin haastatteluihin lähdettiin, niin mä pyysin näitä henkilöitä kertomaan siitä syöpäkokemuksesta ja omasta elämästään vapaasti sen mukaan, minkä he kokee tärkeäksi ja mitä he haluavat kertoa. Tämä oli niinku se ensimmäinen tavallaan niinku lähtökohta.
Et hyvin tämmöinen strukturoimaton avoin kyllä. kysymys, joka mahdollista sit sen kyllä. näkemisen, että mitä mikä on se tarina autenttisesti, mitä he lähtevät siinä kertomaan.
Kyllä. Joo. Ja sitten toinen...
Ja kysyttiinkö se myöskin sitten näiltä puolisoilta, kun 5 heissä oli puoliso mukana, vai mikä se puolison merkitys oli niissä?
Kyllä, joo. Puoliso oli ihan niin kuin vastaavalla tavalla mukana. Eli jos siinä haastattelutilanteessa oli pariskunta, niin mä pyysin heitä kertomaan omasta kokemuksestaan. Eli potilas kertoi tietysti siitä, miten hän potilaana sen syöpäkokemuksen kokee ja taas puoliso sieltä puolison näkökulmasta ja kumpikin omasta elämästään ja yhdessä yhteisestä elämästään.
Joo.
Ja sitten toinen semmoinen keskeinen periaate, mikä mulla oli alusta alkaen, että mä pyrin palauttamaan sitä kerrottua näille osallistujille eri tavoin. Aluksi mä tein sitä esimerkiksi niin, että mä saatoin tiivistää sen haastattelun loppupuolella, että kerroit tällaista ja tällaista. Esimerkiksi yksi potilas kertoissaan elämän tarinansa, niin mä sitten tiivistin sen haastattelun lopuksi sen ja hän hämmästyi, että miten sä saatoit muistaa ton kaiken? Ja mä sanoin, että koska mä olen kiinnostunut sinusta ja sun elämästä. Ja se oli selvästi hänelle niin kuin hyvin vaikuttava. Ylipäätään ihmisille oli vaikuttava ja arvokasta ja arvostavaa se, että he saivat kertoa omaa elämäntarinaansa. Joku sanoi, että kukaan ei ole koskaan aikaisemmin kysynyt mun elämäntarinaa.
Niinkö?
Kyllä. Ja mä tosiaan ajattelin näin, että kun mä kuulen sitä kaikkea hienoa, niin mä pyrin palauttamaan sitä heille takaisin. Ja tässä syntyi sitten haastattelusarjan aikana tavallaan niin kuin näistä vapaista lähtökohdista lähtien niin erilaisia menetelmällisiä tapoja palauttaa kerrottua.
Joo, joo.
Eli
se on tavallaan sellaista, että se on sitä peilaamista tai että sanotaan, että myöskin toisen ihmisen arvo on usein niin kuin keskustelussa se, että toinen ihminen voi peilata sulle sen, että eikä toimia ikään kuin peilinä, niin kuulostaa siltä, että sä oot todellakin toiminut tuossa näille tutkittaville peilinä.
Joo.
Etkä vain niin kuin jotenkin tutkijana pelkästään, vaan että se on koko interventio ollut.
Nimenomaan näin. Joo. Ehkä tähän kohtaan voisin sanoa yhden ajatuksen, jonka on sellainen tutkija kuin Faye Martin kirjoittanut jo kauemman aikaa sitten ja vapaasti suomennettuna se kuuluisi suunnilleen näin, että on yksi asia puhua, toinen kuunnella. Se, että tulee vahvistetuksi siitä, että on tullut kuulluksi, on vielä kolmas. Eli juuri sillä peilaamisella halusin myös antaa ihmisille sen kokemuksen siitä, että he todellakin ovat tulleet kuulluksi. Ja näin he sen kokivat, että kun sitten toinen näistä haastatteluinterventiossa syntyneistä metodologioista on sellainen, jossa mä palautan paperilapuilla sanasta sanaan näiden haastateltavien kertomaa. Niin kun he tuli huoneeseen viidennellä haastattelukerralla ja näki ne paperilaput, niin se oli kyllä semmoinen hyvin niin kuin vaikuttava ja koskettava tilanne monelle. Että he ensinnäkin tunnisti heti, että mä olen sanonut tämän. Ja ne oli tosiaan niin kuin kirjoitettuna ihan sanasta sanaan. Niillä sanoilla, sillä murteella, sillä puhekielellä, millä ihminen oli sen kertonut. Ja moni myös niin kuin hämmästyi, että olenko minä sanonut jotain näin hienoa. Mm. Tavallaan se tunnistaminen ja sitten toisaalta se hämmästys siitä, että miten arvokkaita asioita olenkaan niin kuin osannut muotoilla ja kertoa. Ja myös, miten paljon positiivista esimerkiksi. Joku sanoi, että kun katson näitä, niin huomaan, että minussa on se positiivisuus, jonka olen ajatellut, että minussa onkin, mutta että se todella on näin vahvasti ja haluankin, että se on. Jotenkin tähän tyyliin.
Niin, että he näki sen, vaikka voi ajatella, ja tietysti meillä on kaikilla varmaan omaa kokemusta tai läheisiä, jotka on sairastanut syöpää, niin tietää, että se on, että siinä on paljon niin kuin vaikeutta ja tuskaa ja kipua, mutta sitten samanaikaisesti, että toi menetelmä on niin kuin saanut heidät näkemään myöskin sitä valoa, mitä on ollut kaikesta siitä huolimatta.
Kyllä.
Siitä hankaluudesta huolimatta.
Ja toisaalta kuitenkin sitten, niin kun mä hain niitä asioita sieltä litteroinneista, eli siis...
ne oli kirjoitettu kaikki
haastattelut auki sanasta sanaan. Olin kirjoittanut kaiken sen, mitä on haastatteluissa kerrottu, eli ne oli äänitetty ne haastattelut.
Oliko sitten, muuten silloin vielä koneäly niin kehittynyt, kun se on
ollut
tänä päivänä? Nythän olisi tänä päivänä, se on hyvin erityyppistä tehdä tuommoista tutkimusta, kun koneäly on kehittynyt niin paljon, että se litteroi jo aika hyvää kieltä, mutta sä oot todella...
Mä olen tehnyt sen...
Teitkö sen itse niin kuin, sen vai käytit?
Täysin itse, joo.
No niin. Mutta ehkä siinä sisäistit sitä sitten
nimenomaan, kanssa. Nimenomaan, että se oli yksi sellainen, se oli valtavan työläs urakka ja mä halusin tehdä sen aina ennen henkilön tai pariskunnan seuraavaa haastattelua.
Että sä olit aina jokaisen tehnyt.
Kyllä.
Ja tässä mä vielä sen verran palaan tuohon, kun sä kerroit, että sä viidennellä kerralla sitten otit niitä lappuja. Niin olitko valinnut ne niin kuin kaikista näistä neljästä haastattelusta jotenkin, että miten sä olit tehnyt sen valinnan, että sä et voinut niin kuin kaikkia niitä litteroittia tuottaa, vaan sieltä jotain highlightteja, niin miten se valinta syntyi, mitkä osat otit sieltä?
No se syntyi sillä tavalla, että niin kuin kerroin, että mä pyrin jo alusta alkaen palauttamaan ihmisille asioita, niin mä tein siis sitä palauttamista jo sieltä ensimmäisestä haastattelusta lähtien. Eli kun mä olin litteroinut ensimmäisen haastattelun, niin ennen seuraavaa haastattelua mä luin sen litteroinnin. Tein merkintöjä, alleviivasin asioita, jotka mun mielestä oli keskeisiä tai jotenkin nousi sieltä merkityksellisinä, erityisinä. Mä saatoin kuulla niiden ihmisten äänen lukiessani sitä tekstiä, koska mä olin ollut niin intensiivisesti siinä haastattelussa. Mä ikään kuin kuulin heidän äänensä mielessäni ja sellaiset asiat, jotka nousi siitä tekstistä ja siitä haastattelusta tavalla tai toisella keskeisinä, hyvin henkilökohtaisina, koskettavina, ehkä sellaisina, jotka mä olin kokenut siinä haastattelussa jo, että ne oli saattanut ehkä yllättää kertojan itsensäkin. Tai olivat liikuttaneet tätä kertojaa ja tavalla tai toisella olleet merkityksellisiä selvästi. Sen tyyppisiä mä pyrin
nostamaan. Niin, että sä olit ehkä heidän kehon kielestä pystynyt vahvistamaan, myös. Että joo. Tässä on jotain tälle ihmiselle kyllä, tärkeää tai kyllä. Henkilökohtaista tai intiimiä.
Joo. Joo. Ja mä tosiaan olin palauttanut heille sitten jo siellä matkan varrella tämmöisiä keskeisiä kohtia. Sitten kun mä tulin siihen ensimmäistä kertaa siihen viidenteen, tai valmistauduin ensimmäiseen viidenteen haastatteluun, eli sen varsinaisen haastattelujakson päättävään haastatteluun, niin mulle tuli niin kuin vahvasti sellainen olo, siinä oli kyseessä yksi pariskunta. Mä jälleen niin kuin lukiessani niitä litterointeja, niin kuulin sen heidän keskustelun mielessäni, ja mä ajattelin, että tässä on niin valtavasti arvokasta, niin valtavasti tärkeää. Miten palauttaa niin kuin mahdollisimman paljon kaikki se arvokas heille itselleen. Ja sit mun tuli se idea, että niitä, mitkä on sieltä nousseet aikaisemminkin ja nyt lukiessa uudestaan, jälleen uudestaan lukiessa, niin nousee tämmöisinä merkityksellisinä keskeisinä asioina, niin ne mä palautan heille. Ja pyydän heitä rakentamaan elämäntarinansa käyttäen niitä lainauksia, jotka he kokee sillä hetkellä merkitykselliseksi. Ehkä kaikki ei ole. Ehkä mä en ole ottanut sellaistakin, mikä ei ole heille tässä hetkessä merkityksellistä, mutta käyttäen sen, minkä he kokee merkityksellisenä.
Eli he rakensi siitä tavallaan sitten niin kuin vielä uuden tai koherentin. Tai miten se meni, niin kuin, että mitä siitä syntyi sitten?
Joo, mun ohjeistus oli siis, että katsokaa rauhassa niitä lainauksia ja rakentakaa niistä elämäntarinanne sisältäen syöpäkokemuksen niin kuin tällä hetkellä sen hahmotatte. Voitte käyttää ne lainaukset, mitkä koette relevantteina, jättää muut käyttämättä. Tässä on tyhjiä paperilappuja, voi kirjoittaa uusia. Voi tehdä muutoksia niihin olemassa oleviin lainauksiin. Eli sieltä voi vetää yli asioita tai sinne voi lisätä asioita. Sen tarinan muoto on täysin vapaa. Eli visuaalisesti se voi rakentua siinä pöydällä ihan minkä muotoiseksi tahansa. Ja niistä tosiaan syntyykin hyvin monenlaisia, monenmuotoisia tarinoita. Joku käytti kaikki lainaukset, joku käytti osan. Joku teki muutoksia, joku lisäsi jotain. Ja sitten kun ihmiset oli joko se potilas tai pariskunta, ja niin pariskunnan kohdalla tietysti sitten oli mahdollista se, että he voi rakentaa kumpikin oman tarinansa tai yhden yhteisen.
Joo.
Ja molempia käytettiin, että jotkut teki kaksi erillistä ja jotkut teki yhteisen. Ja kun se tarina oli rakennettu tai tarinat rakennettu, niin sitten pyysin osallistujaa tai pariskuntaa kertomaan sen tarinan näiden tarinalappujen avulla. Ja sitten kun aikanaan suunnittelin seurantahaastattelua, niin mulle oli itsestään selvää, että totta kai palautan sen tarinan, mikä oli rakennettu. Eli mä olin rakentanut sen taas pöydälle juuri samaan muotoon kuin he rakensi sen viidennessä haastattelussa. Ja sai palata siihen ja muuttaa sitä, jos tuntui, että joku asia ei ole enää noin, kun oli edellisellä kerralla.
Joo.
Ja sitten he saa jatkaa sitä tarinaa, joko kirjoittain lisää sitä kertomusta tai ihan vain suullisesti jatkaa.
Ja sitten haastattelitko sä heitä tavallaan siitä, että mikä tämän merkitys oli vai tapahtuiko se niin kuin sen observoinnin kautta? Jotenkin se, että mikä tämän koko prosessin merkitys oli heille.
Kyllä mä kysyin sitä sekä siellä viidennessä haastattelussa että sitten seurantahaastattelussa.
Ja tässä sit yksi, mitä sä käytit myöskin tässä niinku, tavallaan niinku metaforien tutkimista. Sä oot niinku tarkastellut, että minkälaisia metaforia ihmiset käyttää siitä kokemuksista. Niin minkälaisia löydöksiä sulle tuli siitä?
Joo, se metafora-ajatus syntyi ensimmäisessä pilottihaastattelussa. Mä pidin 3 pilottihaastattelua ennen kuin se varsinainen tutkimus alkoi, koska halusin niin kun testata niitä ajatuksiani, että miten ne toimii ja joo, mitä olisi ehkä hyvä vielä ottaa huomioon tai, joo, tai näin. Ja yhdessä pilottihaastattelussa siinä oli pariskunta. Ja niin mä kysyin siltä puolisolta, että millä metaforalla kuvaisit tätä puolisosi syövän sairastamista omassa elämässäsi tällä hetkellä. Ja se metafora, jonka tämä nainen kertoi, oli niin koskettava meille molemmille ja myös sille puolisolle, että mä päätin, että mä otan tämän metafora-kysymyksen jokaiseen haastatteluun. Ja niin mä sitten tein, eli kaikki 5 varsinaisen haastattelujakson haastattelua päättyi, tai siinä loppupuolella kysyin aina, että millä metaforalla kuvaisit tätä kokemusta tällä hetkellä omassa elämässäsi. Ja tässä on tärkeä huomata, että se oli nimenomaan kokemusta omassa elämässäsi. Ei vain, että millä metaforalla kuvaisit syöpää esimerkiksi,
joo,
vaan se metaforatyöskentelykin jo niin kuin asetti sen kokemuksen elämän, joo, kontekstiin.
Joo.
Ja jos oli kyseessä pariskunta, niin molemmat kertoivat siis oman metaforansa ja sitten pyrin siihen, että se kertomisjärjestys vähän vaihtelee, että ei ole aina niin, että esimerkiksi potilas kertoo ensin ja puoliso sitten.
Okei, okay, joo. Joka piti ehkä semmoista elävyyttäkin siinä, yllätyksellisyyttä heille.
Niin,
yllä, että joo, kaikki ei tapahtunut koko ajan samalla tavalla.
Kyllä, vaikka se toki tuli tutuksi, että se metaforakysymys tulee siellä, joo, lopuksi. Ja se oli, joo, tietyllä tavalla niin kuin semmoinen, jota ihmiset osasivat odottaa ja ehkä toisaalta niin kuin työstivät sitä kysymystä jo ennaltakin.
Niin,
siinä haastattelujen välilläkin jo pikkusen, koska he tiesivät, että sellainen kohta siinä tulee. Ja sitten siinä 5. haastattelussa monella oli siis sädehoito päättynyt ja oli vapautunut olo siitä, että hoidot oli onnistuneet ja jotenkin mulle tuli sellainen ajatus, että mä haluan siinä 5. haastattelussa kysyä sen niin kuin 2 eri tavalla sen metaforan. Et kun aikaisemmin se oli kysytty niin, että he oli jatkaneet lausetta syövän sairastaminen elämässäni on kuin tai puolisoni syövän sairastaminen elämässäni on kuin, niin mä halusin ottaa myös sellaisen niin kuin kokonaisuus näkökulman, ei vain sitä sen hetkistä kokemusta, vaan millä metaforalla he kuvaisivat sitä koko matkaa.
Mm-hmm. Ja se tuli siellä 6.
Se tuli siinä 5. haastattelussa.
Joo.
Ja sitten 6. haastattelussa, eli siellä seurantahaastattelussa, mä kysyin just tästä kokonaisuusnäkökulmasta. Ja palauttaminen oli jälleen keskiössä. Siellä 6. mä palautin luonnollisesti ne kaikki 5. edellisessä haastattelussa kerrotut metaforat ja pyysin pohtimaan niitä sitten pidemmän aikavälin perspektiivistä ja pohtimaan, muodostaako ne jonkunlaisen kokonaisuuden, jonkunlaisen tarinan, jos niin millaisen. Et siinä oli sitten niin kuin mahdollisuus, jos voisi ajatella näin, että metafora jo sinänsä on tarina.
Niin. Niin se on niin iso, siihen niin kuin yhteen sanaan kiteytyy valtavasti merkityksiä niin ja symboleita. Ja.
Kyllä, kyllä. Ja ne metaforat, ne tosiaan ne vaihteli yhden sanan metaforista, esimerkiksi myllerrys, niin useamman lauseen kuvauksiin. Ja mä otin ne kaikki niin kuin metaforana, vaikka ne ei ollut välttämättä niin kuin just yksi sana, yksi, joo, metaforinen sana, vaan se oli niin kuin metaforinen kuvaus,
joo,
siitä kokemuksesta omassa elämässä. Ja ehkä vielä, niin, minkälaisia löydöksiä niihin metaforiin liittyen.
Eikö ne ollut hyvin yksilöllisiä, tai jotenkin mä ymmärsin, että ne oli aika erityyppisiä, että sä olet kategorisoinut niitä myöskin, että niitä oli monenlaisia.
Joo, sitten kun tein noita osatutkimuksia ja kaksi niistä käsittelee siis metaforia, toinen käsittelee näitä miesten luomia metaforia ja toinen käsittelee pariskuntien luomia metaforia. Ja siinä pariskuntaosatutkimuksessa tutkin sitten myös sitä, että minkälaisen ikään kuin vuoropuhelun dialogin ne metaforat muodostavat siellä pariskunnan kerronnassa. Ne on mielenkiintoisella tavalla dialogia jo itsessään, dialogia dialogin sisällä. Minkälaisia löydöksiä sitten tein? Mä ensinnäkin kategorisoin niitä, koska siis siinä vaiheessa, kun kirjoitin sitten sitä osatutkimusta, koska halusin niin kuin jostain kulmasta tutkia niitä. Ja tämä oli yksi kulma. Mä otin pohjaksi yhden syöpämetaforatutkimuksen, jossa oli tehty tämmöinen luokittelu syöpämetaforista. Ja siinä löydöksenä huomasin, että toisin kuin tuossa kyseisessä tutkimuksessa ja itse asiassa kirjallisuudessa vallitsevasti, niin tämmöiset väkivalta, sota, taistelu aiheiset metaforat oli tosi pienessä roolissa tuossa mun aineistossa.
Joo. Eli sen, että kaikki ei suinkaan koe tätä tällaisena battle,
niin,
että täytyy taistella syöpää vastaan.
Joo.
Ja, joka aika aggressiivinenkin ikään kuin, niin kuin mielikuva, koska jos ajattelee niin kuin sitä syövän luonnetta, että miten saada siihen semmoinen hoivaava näkemys. Mutta toi oli kiinnostavaa, että se todellakin tuli.
Joo, ja mulla on aika vakuuttunut olo kyllä niin kuin tämän tutkimuksen jälkeen siitä, että se, että paljon niin kuin lehdistössä ja mediassa käytetään näitä taistelumetaforia.
Taistelusyöpää vastaan.
Niin, joo, niin joo. Se on ehkä, ei välttämättä tule sieltä niin kuin kokijoilta itseltään, vaan se on ehkä jollain lailla ehkä terveydenhuollon luoma tai median luoma.
Joo, toi on mielenkiintoista, kun sä sanot, että mun äiti sairasti syöpää tuossa jotain vuosia sitten ja on siis toipui siitä hyvin ja niin kuin näin, mutta muistan joskus, että mä en muista, oliko hän vai sanoi joku, että nyt pitää taistella sitä niin kuin syöpää vastaan. Ja mä muistan reagoineeni siihen niin, että ei missään tapauksessa, niin kuin, että taisteleminen ei auta tässä asiassa, koska sehän, jos ajattelee, että se niin kuin luo kehoon semmoisen taistelepakenen mekanismi, niin siellähän se sitten niin kuin vielä lähtee rehottamaan, eikö niin, vaan että nimenomaan, että se että se ei, mä oon kanssa aina kokenut, että se on hyvä metafora, mutta on mielenkiintoista, että ihmiset niin ei niin kuin sitä tuottanut sitä jotenkin erityisen paljon.
Niin, mun mielestä kun ajatella tässä nyt kuitenkin ihmiset niin kuin lähti vapaasti tyhjältä pöydältä tuottamaan metaforia, niin tuo ei ollut se kulma, jolla...
Minkälaisia jolla kulmia sieltä nousi?
No se, mitä oli paljon, niin oli matkametaforia. Ja se on se toinen kirjallisuudessa esiin tuleva niin kuin valtametafora.
Joo.
Ja sen tyyppisiä oli paljon. Ne saattoi olla niin kuin maisemaa tai ihan suoraan matkaan. Esimerkiksi pitkä matka. Sitten mitä tuli jonkun verran, niin oli tämmöisiä niin kuin pidäkeluokkaan kuuluvia. Jos ajatellaan niitä termejä, joita siinä on yhdessä
pidäkeluokkaa.
No esimerkiksi paha unta.
Niin.
Ja sitten puolisoilla tuli sellaisia, kun yksi luokka siinä tutkimuksessa, jota käytin siis analyysin pohjana, niin tai heidän luokitteluaan, niin oli tämmöinen niin kuin urheilutermit. Puolisoilla tuli sellaisia, että vähän niin kuin maraton. tai semmoisia metaforia, jotka kuvasi jotenkin sitä niin kuin rinnalla juoksemista, rinnalla kulkemista. Tai viidennessä haastattelussa, että nyt on niin kuin olisi maaliin päästy.
Ja vielä semmoisena murteella.
Niin. Ja sitten jos ajattelee vielä niin kuin muita keskeisiä löydöksiä metaforiin liittyen, niin näissä pariskuntien tuottamissa metaforissa oli selvästi nähtävissä se, että alussa kun epävarmuutta ja pelkoa oli paljon, niin miesten metaforat olivat sellaisia, että ne niin kuin kuvasti sitä epävarmuutta ja huolta. Ja kun mä analysoin niistä metaforista myös niin kuin toimijuuden astetta, että miten vahvaa on niin kuin ihmisen toimijuus, jota se metafora siis, tai miten vahvaa toimijuutta se kuvaa, niin siellä alkuvaiheessa miesten metaforien kuvaama toimijuus oli heikkoa, mutta taas puolisoiden oli vahvaa. Eli he loi sellaisia metaforia, jotka toi toivoa ja uskoa.
Joo.
Ja sitten haastattelusarjan kuluessa ne osat vaihtui. Et kun hoito eteni ja se pelko ja epävarmuus pikkuhiljaa hälveni, niin miesten metaforissa alkoi olla vahvaa toimijuutta.
Joo.
Ja taas naiset uskasivat niillä metaforillaan tuoda niin kuin sen oman tarvitsevuutensa ja oman haavoittuvuutensa niin. Ja taakkansa.
Miten koskettavaa, että niin kuin, joo, koskettavaa sillä tavalla, koska jotenkin se, tai just tekee mieli kysyä, että näkikö siinä jotenkin sen, että kummalla loppujen lopuksi oli siinä alussa oli niin kuin rankempaa sen prosessin aikana sille, joka itse oli saanut sen diagnoosin ja sairastui vai sillä puolisolla. Kumman matkaa siinä käytiin, kun se on kuitenkin yhteinen matka.
Niin, siinä käytiin yhteistä matkaa ja kuitenkin myös kummankin yksilön matkaa. Tässä kohtaa mulle tulee mieleen yksi puoliso, joka kun he oli rakentaneet sen, he rakensi yhteisen tarinan niistä tarinalapuista. Ja kun he sitten kertoi sitä tarinaansa niiden lappujen avulla, niin kuin pyysin, niin hän liikuttui vahvasti ja sanoi, että tässä niin konkreettisesti näkyy se, niin kuin, miten vaikeita teitä me molemmat ollaan kuljettu ja kuitenkin yhdessä niin kuin kahlattu sen kaiken, niin kuin rämmitty sen kaiken vaikean läpi ja nyt ollaan tässä.
Se oli ikään kuin paradoksaalisesti molempien oma matka, mutta sitten yhteinen matka.
Ja yhteinen matka, niin. Kyllä mä sanoisin, että kyllä se matka oli niin kuin, kun kysyit, että kummalle se oli rankempi, tietysti vaikea enkä niin kuin halua lähteä edes.
Kokemukset on yksilöllisiä.
Niin, sitä sillä lailla vertaamaan, mutta kyllä se matka oli, sen voin niin kuin sanoa, että se oli hyvin raskas näille puolisoille ja myös kirjallisuudesta olen sitten siinä vaiheessa, kun kirjoitin tuota väitöskirjaa, niin löytänyt useammastakin lähteestä sen tiedon, että syöpäpotilaiden puoliso usein kokee vielä vahvempaa ahdistusta kuin potilas itse.
Joo. Ja sitten liikuttavaa se, että he eivät siinä alussa sitä ehkä uskaltaneet tuoda, koska heidän piti kannatella.
Kyllä. Kyllä.
Että sitten sen pystyy niinku sanomaan vasta jälkeenpäin. Mutta niin, olitko jatkamassa vielä? Mä ehkä vähän keskeytin. Niin. Mutta että niin kuin iso matka, ja sitten tässäkin mä niin kuin jotenkin, kun mä kuuntelen sen ja sua, niin mä jotenkin todella tulee semmoinen vahva olo, että sä et ole vain kuunnellut heitä jotenkin ikään kuin pelkästään tutkijahattu päässä, vaan että sä oot todella niin kuin kokenut ja elänyt ja aivan erityisellä niin kuin syvyydellä kuunnellut heitä.
Joo, että kyllä se oli mun halu olla ihmisenä.
Joo.
Eikä tutkijana.
Niin. Joo.
Heidän kanssaan ja kuuntelemassa heitä.
Joo. Mua kiinnostaa jotenkin se erityisesti, että jos sä ajattelet nyt kaiken tämän työn tehneenä ja että väitöskirja on ulkona, niin mikä tämän väitöskirjan niin tärkein löydös oli sulle?
Mä sanoisin, että tärkein löydös on se, että vaikeassa elämäntilanteessa ihminen tarvitsee tulla kuulluksi. Mm. Et meillä on valtavan hieno, hyvä syöpähoito Suomessa. Mm. Mutta se niin kuin psyykkinen tuki ja mahdollisuus käydä läpi sitä kokemaansa ja siihen liittyvää ahdistusta, pelkoja, huolta, ymmällä olemista, niin se ei ole sillä tasolla vielä, kun sen olisi hyvä olla. Ja tämä tutkimus tehtiin syöpäpotilaiden parissa, mutta itse näen, että mikä tahansa vaikea elämäntilanne, joka ihmistä kohtaa, niin on sellainen, jossa ihmisillä on tarve tulla kuulluksi. Mm. Tarve toisaalta niin kuin itselleen sanottaa sitä tilannetta, mutta myös kertoa toiselle ja sitä kautta hahmottaa sitä kokemustaan ja käsitellä sitä.
Ja sitten jos ajattelee niinku tämmöistä vaikka, tämä on ymmärtänyt mun kollegan kautta, että esimerkiksi Amerikassa tämmöinen narrative medicine, että se olisi jollakin tavalla nostavassa tällä hetkellä päätään. En tiedä siitä hirveän paljon itse, mutta että onko jotakin tällaista niin kuin ajatusta siitä, että jo tavallaan tämmöistä narratiivista tai kuulemisen tai toisen kuulemisen lähtökohtaa pitäisi niin kuin sisällyttää enemmän myöskin tähän ikään kuin terveydenhoidon
ylipäätään
maailmaan.
Lääketieteen
niin.
Maailmaan.
Ja onko se tällä hetkellä itse asiassa sillä tavalla, tietysti säkin sanoit, että sä oot nuorena opiskellut vähän aikaa lääketiedettä, että tavallaan se kuulemisen traditio ei sinänsä sisälly välttämättä niihin lääkäriopintoihin, että se on ehkä sitten niin kuin henkilöstä riippuen, että kuka on kiinnostunut kohtaamisesta niin kuin tällä tasolla ja kuka ei, ja yleensä ehkä siihen ei ole lääkärillä aikaakaan, että se ei ole niin kuin sisällytetty siihen ikään kuin hoitosuunnitelmaan sisäänrakennettu. Että
niin, voi olla, että sitä nykyään jonkun verran enemmän on opinnoissa, mutta ne hoitotilanteet, niissä ei ole tarpeeksi aikaa ja varmasti niin kuin paljon on kiinni ihmisistä itsestä, yksilöstä itsestä, että miten tarkasti ja huolella ja herkkyydellä paneutuu toiseen ihmiseen niin kuin kokonaisuutena, eikä vain siihen sairauteen.
Miten se voisi sun mielestä parhaimmillaan olla, että jos ajattelet, että tietysti mä ajattelen, että tässä on mun mielestä niin valtavan paljon niin kuin tärkeää asiaa ja tärkeää näkökulmaa, että jos ajatellaan niin kuin tavallaan tämän tiedon ja ymmärryksen, niin kuin sä sanoit ton, että vaikeassa elämäntilanteessa ihmisellä on syvä tarve tulla kuulluksi tai jotenkin nähdyksi, ymmärretyksi, niin Niin mitä sä näet, että mikä tämän ymmärryksen niin kuin sovellus voisi olla esimerkiksi meidän terveydenhuollossa tai toki no. muussa kaikessa inhimillisessä kohtaamisessa, tietysti mä oon työelämän valmentamisen puolella, niin, mutta jos ajatellaan nyt vaikka ihan terveydenhuoltoa, jonka piirissä sä teit tämän tutkimuksen.
No esimerkiksi siis ihan käytännön ajatuksena, niin tuon metaforakäsittelyn voisi ottaa terveydenhuollon kontekstiin hyvin niin kuin helpostikin. Mm. Et tietenkään kun siinä mennään syviin ajatuksiin, syviin kokemuksiin, niin ei sitä voi ottaa johonkin yksittäiseen lääkärikäyntiin tai yhteen kohtaamiseen. Mm. Mutta jos on kyseessä pidempi hoitosuhde, niin näen ihan mahdollisena, että siinä voitaisiin kuulla ihmistä ja niin kuin hänen sisäistä maailmaansa esimerkiksi tällaisen työkalun avulla. Mm. Ja pidemmässä hoitosuhteessa tosiaan olisi mahdollista myös niin kuin sitten palata niihin kerrottuihin metaforiin ja nähdä se potilas niin kuin kokonaisemmasta kulmasta kuin mitä se pelkästään se sairauden hoito niin. tuo niin. kulmana.
Että me ollaan niin kuin niin paljon muutakin kuin se sairaus. Mä ajattelin, että tämä mun kollega Ira Lange, joka on itse puhunut siitä omasta syövästään, niin muistan, kun hän sanoi, että kun hänelle tuli tämä kolmas syöpädiagnoosi, josta hän on nyt sitten toipunut, niin hän sanoi hyvin vahvasti, että mä en halua tällä hetkellä assosioitua tähän sairausnarratiiviin, että mä haluan olla elossa. Mm. Ja tavallaan, että hän kuvasi sitä, että hän ei halua, että nyt vain puhutaan siitä hänen sairaudestaan ja että ikään kuin hän olisi yhtä kuin hänen sairautensa, vaan tavallaan, että hän on niin paljon muutakin.
Ja.
Niin mä ajattelin, että siinä oli mun mielestä jotain niin kuin tosi tärkeää niin myöskin tässä, että se on niin kuin olennaista, että mitä tarinoita me kerrotaan ylipäätänsä.
Joo. Ja mielenkiintoista vielä, jos palataan niihin metaforiin, että yksi tärkeä löydös, jota en tuossa vielä huomannut kertoa aikaisemmin, niin oli se metaforien moniäänisyys. Mm. Et ne metaforat usein sisälsi niin kuin jonkinlaisen kontrastin tai jopa vastakohdat. Esimerkiksi pilvet, pilvien takana on valoa tai tähän tyyliin. Tai vaikkapa paha unta, mutta kun siitä heräsin, sitä ei enää ollut. Et tietyllä tavalla ne niin kuin voi olla, että siitä johtuen, että se kysymys oli asetettu, millä metaforalla kuvaisit syöpäkokemusta elämässäsi, ne sisälsi ikään kuin asioita, jotka oli sen kokemuksen vierellä tai ympärillä tai jälkeen tulossa tai takana tai näin. Eli siis muutakin kuin sen syöpänarratiivin, sen sairausnarratiivin. Ja näiden metaforien avulla mä pystyin niin kuin tavallaan tukemaan ihmistä. Itse asiassa käytin niitä metaforia vielä sillä tavalla, että mä kehitin sellaisen niin kuin kaksoisvaloitushaastattelumenetelmän, jossa hyödynnettiin osallistujan aiemmin kertomaa moniäänistä narratiivia. Ja sitten toisaalta käytiin läpi niin kuin eri teemoja elämässä. Oli ne sitten sitä syöpäkokemusta tai perhettä tai potilas- ja puolisoteemaa tai työ tai mitä ikinä, niin tutkailtiin näitä eri teemoja sen moniäänisen metaforan kautta. Eli mä saatoin esimerkiksi kysyä, että millä elämän alueilla näet vielä pilviä ja missä jo valoa.
Niin, ihana kysymys.
Eli näin niin kuin hyödynnettiin niitä osallistujan itse tuottamia kuvia, jotka sisälsi jo muutakin kuin sen sairausnarratiivin, eli sitä muuta hyvää ympärillä ja sitä kautta niin kun henkilö saattoi tarkastella sitä, että miten hänen matkansa on edennyt sieltä pilvistä valoon.
Jotenkin se, mikä tuossa narratiivisuudessa on mun mielestä niin kuin kiinnostavaa, juuri se, että me ei voi olla niin kuin kauhean monta tarinaa, jota me kerrotaan päällekkäin, tai, mutta sitten toisaalta myöskin nämä, mitä muistan itse silloin vaan siinä kirjallisuudessa, että se yksi tapa tarkastella on myöskin sitä, että kuinka koherenttia ne tarinat on, tai miten me ylipäätänsä liitetään jotkut vaikeat elämän kokemukset osaksi sitä meidän kokonaistarinaa tai niin kuin identiteettiä. Ja sitten samanaikaisesti, mitä sä sanoit tuossa, kun valmistauduttiin tähän keskusteluun, jotenkin jäi mieleen se, että puhuit siitä, että sä tätä niin kuin tehdessäsi niin kuin huomasit kuitenkin sen, että oli se tarina sitten koherentti tai epäkoherentti tai mitä tahansa, niin että tärkeää on joka tapauksessa kertoa niitä tarinoita. Mm. Ja siinä on musta jotain
nimenomaan
niin kuin vahvaa, että se, että me kerromme tarinoita, mutta myöskin se, että me kuulemme toistemme tarinoita. Ja sitten vielä se, että me peilataan niitä kuulemiamme tarinoita toisille. Niin siinä on jotenkin tulee siihen, niin kuin mitä mä ajattelen, että me voidaan kaikki parantaa maailmaamme ikään kuin yksi keskustelu kerrallaan. Niin sitä voisi ajatella, niin kuin voidaan parantaa maailmalla kuulemalla toistemme tarinoita. Ja,
kyllä.
Niin siinä on jotain niin kuin tosi vahvaa.
Joo, ja tuossa väitöskirjani kiitos luvussa, niin päätänkin sen sellaiseen ajatukseen siitä, että tämän tutkimuksen rohkaisemana niin rohkaisen jokaista meistä kysymään itseltämme ja toisiltamme. Voisitko kertoa minulle elämän tarinasi? Ja mä voin luvata, että me tullaan kuulemaan hienoja, arvokkaita, merkityksellisiä tarinoita.
Niin. Ja siinä tullaan jotenkin tähän, mikä sullakin oli täällä jossakin, tämä Esan sanonta, että meissä on niin paljon enemmän kuin mitä näkyy päälle.
Kyllä.
Että jotenkin se, mitä itsekin, vaikka kun teen valmennustyötä ja kuulen paljon tarinoita ja kuuntelen paljon tarinoita ihmisten niin kuin työelämäkontekstissa, niin mitä aina niin kuin muistutan ihmisille, että kun me ollaan työelämässä päteviä ja suoriudutaan, niin me ei ikinä koskaan tiedetä, että mikä se kunkin tarina on. Että se, mitä me nähdään kyllä toisistamme, niin se on se, että me ollaan päteviä ja meillä on hyvät koulutukset ja meillä on suoritukset, mutta sitten meillä on kaikilla niitä omia tarinoita. Että, ja jotenkin se, että mitä mä tykkään sanoa, on se, että elämämme, tai tavallaan meille jokaiselle eri tavalla repaleinen reissu, tämä elämä. Mm. Ja sitten kuitenkin siitä huolimatta, niin me tehdään upeita asioita. Ja niin jotenkin se tarinan voima on, se on mieletön.
Juuri näin.
Et tästä vielä piti sanoa tästä sun lopusta, että tämä sun kieli, mitä sä käytät tässä lopussa, kun sä pohdit tavallaan tätä, että kenen ääni kaikuu tässä sun tekstissä ja että saiko tämmöistä tutkimusta ylipäätänsä tehdä ja kirjoittaa niin kuin oman äänisesti, niin sä oot aivan siis runoilija, että tämä on valtavan kaunista tämä sun niin kuin teksti itsessään ja koskettavaa, niin tekee mieli sanoa, että jotka kuuntelette tai katselette tätä, niin ehdottomasti kaivakaa tämä käsinne ja lukekaa näitä pätkiä, että nämä on niin kuin tosi hienoja. Hei, minkälainen olo sulla on nyt? Kiitos, Ilona. Niin, minkälainen olo sulla on nyt?
Tosi hyvä mieli. Kiitos, kun sain olla täällä kertomassa.
Kiitos, että olit. Ja kiitos tästä työstä, mitä oot tehnyt. Ja mä sydämestäni toivon, että tää sun tekemä työ, että tää niin kun integroituu ja jalkautuu. Oli se sitten millä tavalla tahansa, niin lisää meidän kaikkien ihmisten elämään, koska tässä on jotain tosi arvokasta.
Kiitos.
Kiitos.